Více než 20 let zkušeností s tradiční čínskou medicínou, zkušený praktik i lektor. To je můj dnešní host Milan Širlo. V roce 2010 založil úspěšnou firmu Mycomedica, která vyrábí vitální houby vysoké kvality. O tradiční čínské medicíně i vitálních houbách bude dnešní Redline podcast, u kterého vás jako vždy vítá Kamila Paličková. Milane, krásný den.
Dobrý den.
Vy jste přijel zdaleka. Jak se vám jelo dneska v době covidové?
Jelo se mi velmi dobře, překvapivě. Žádný zátarasy na cestách nebyly, takže včas jsem dojel.
Takže je to fajn. Za to klidně prozradím, že já jsem měla trošku zpoždění, že jsem si posunula čas, jestli na mě chvilku čekal, ale dobrý, zvládli jsme to. Takže můžeme jít do toho krásného tématu, kterým je zdraví. Tak a já jsem se dočetla na vašich webových stránkách, že zdraví není konstantní stav. Tak co to je zdraví?
No, to je hrozně těžká otázka. Zrovna takhle na začátek. Podle čínské medicíny jsem terapeut čínské medicíny, takže budu k tomu přistupovat z pohledu čínské medicíny. Podle čínské medicíny zdravý člověk je takový, který má v sobě, který je plný čchy a krve a zároveň v něm všechno volně proudí. Jo, že to nikde nestagnuje, nikde se to neblokuje a takový člověk je zdravý podle čínské medicíny. Ale úplně na rovinu to zdraví je takový, nikdy to není ten ideální stav. Nikdo není úplně optimálně zdravý, tak jak by měl být. Vždycky je trošku v nějaký nerovnováze.
Mm-hmm. To znamená, vaším úkolem jako terapeuta je vlastně pořád to ladit do nějaké rovnováhy a snažit se jakoby zvýšit tu či tu energii?
To se takhle nedá úplně říct. První část ano, druhá část ne úplně. Je, úkolem terapeuta je neustále vyrovnávat ty energie. Čínská medicína mluví o yin a yangu. A to jsou takové dvě protikladné síly, principy. Není to nic, na co si můžeme chmátnout, ale je to prostě, jsou to vlastnosti věcí. A každá věc je buď to více yangová, nebo yinová. Vždycky, když lidem vysvětluju, abyste to měli představit, tak jim říkám, představte si horu. A z jedné strany na tu horu svítí sluníčko a z druhé strany tam je neustále stín. A všechny vlastnosti, které si dokážete představit na té slunečné straně, tak jsou vlastnosti yangové. Teplo, světlo, pohyb, vzestup, rození. No a pak je ta druhá strana a to je yinová. Tma, vlhko, chlad. Ale to neznamená, my si to představujeme jako dobře a špatně. To není dobře a špatně. To jsou jenom dvě stránky jedné věci. Má každá věc, má v sobě yin a yang a v přírodě jsou v takové křehké rovnováze. A proto máme třeba střídání dne a noci, jo? Nebo máme střídání ročních období. A v podstatě lidský život je taková jedna yin-yangová, jeden yin-yangový cyklus, kdy když jsme mladí, tak jsme takový yangoví, jsme hodně otevření, hodně do světa, jsme aktivní. No a když je ta druhá polovina, tak bychom měli být, a ne vždycky býváme, spíš yinoví. A to je přirozený. Takže no a i v lidském těle jsou ty dvě síly a měly by být v rovnováze. Ale tím, jak žijeme, tak nejsou. No a občas se dostanou do nějaké nerovnováhy a ten terapeut je musí vyrovnat. Mm-hmm. A teď jsem řekl to nejdůležitější z čínské medicíny, myslím, že už nemáme o čem mluvit.
No, já myslím, že toho najdeme ještě spoustu, protože mě teď hned v návaznosti na to, co jste řekl, běží hlavou otázka. Jestli když z pohledu vlastně západní medicíny je to zdraví nepřítomnost té nemoci, to znamená, že se snaží jakoby odšroubovat pryč tu nemoc, tak když byste to měl popsat teda z té tradiční čínské medicíny, tak tam by to bylo asi trošku jinak, že jo?
Ale ten systém je úplně jiný, ten je založený úplně na jiných paradigmatech a máte pravdu, no, ta západní medicína je o odstranění nemoci. Ta čínská medicína je o návratu k té rovnováze, která neustále se odchyluje od toho středu, od té zlaté střední cesty. A to naše tělo má takovou úžasnou samoregulační schopnost. Neustále ty dvě nerovnováhy, teď abych to jako upřesnil, to není jenom, že celkově jsme v nějaký yangový nerovnováze, ne. Každý orgán, každý systém, v každém to probíhá trošku jinak. Celkově to můžeme pozorovat, že ten člověk je velmi yangový nebo yinový, ale v podstatě se to týká každého systému zvlášť. A ty na to jste se to ptala?
Jak vy jste oproti té západní medicíně vlastně definoval to zdraví? Jo. Já vám tu otázku položím ještě trošku jinak. Jo? Jaké vlastně klienty vy rád vidíte ve své ordinaci? Protože typuju, bych si typla, že mnohem raději než ty, kteří přicházejí do standardních nemocnic a už mají ty nemoce, tak bych si tak jako trošku typla, že vy raději uvidíte člověka, který ještě není v tomhletom stavu a přichází, protože chce preventivně pečovat o to svoje zdraví a vy ho chcete jenom tak jako trošku preventivně poladit.
Takový klient mám úplně nejradši, ale realita je trošku jiná.
Jsme nasáklí tím západním uvažováním, že?
Běžný můj klient nejdřív, když má nějaký zdravotní problém, obejde všechny lékaře, což je v pořádku, pak obejde všechny léčitele a pak skončí u mě. Ty, co těm, co nepomůžou lékaři nebo léčitele, tak skončí většinou u mě. Takže si můžete představit, jaký typ klientů ke mně chodí. Takový to opravdu chroničtí, co to mají už třeba 10 roků. A čínská medicina má takovou poučku. Kolik roků nemoc trvá, tolik měsíců se léčí. Jo? A čínská medicina je skvělá, ale velmi, velmi pomalá. Takže i ta léčba pak trvá hrozně dlouho. A čím člověk díl přijde, tím díl se pak léčí.
Mm-hmm. Vy jste před chviličkou řekl, že v rámci toho yin-yang se to vztahuje i k jednotlivým orgánům. Já se k tomu za chviličku dostanu, protože já jsem si pro vás připravila vyloženě konkrétně tři orgány a to jsou ledviny, slezina a pak tam mám, já nevím, to asi není jako, že bychom řekli orgán, ale mám tam separátně vlastně psychiku jako téma, ale než se k tomu dostaneme, tak mě zajímají ty vitální houby, protože vy jste založil společnost, která vlastně houby vyrábí, distribuje. Já sama jsem vlastně na vás přišla tak, že jim cordyceps už nějakou dobu, abych si posílala radši ledvin, jestli to říkám dobře. A takže takhle já jsem na vás narazila. To znamená, co to jsou vlastně ty vitální houby a proč jste si je zvolil jako něco, čím doplňujete případně vlastně tu svoji praxi?
Vitální houby jsou součást čínské medicíny. Čínská medicína má velmi rozsáhlý systém fitoterapie. Oni neříkají bylinky, ale říkají jao. A tam spadají byliny, houby, ale třeba i škeble nebo žížaly. Prostě ten repertoár toho čínského terapeuta je velmi široký. No a houby jsou takovou nedílnou součástí této fitoterapie, ale jsou takové zvláštní. Žil kdysi v dávno věku lékař Shen Nung. A Shen Nung to byl zakladatel čínského bylinkářství a taky zemědělství. A on napsal knížku, kde ty byliny nebo jao rozdělil do tří skupin. První skupina byla jao velmi drastická, toxická. Tam, když s nima léčí, tak jdou vždycky na hraně. Ty se v životě tady v Evropské unii nebudou používat. No a pak je druhá skupina a to jsou bylinky nebo jao, která míří na nějaký konkrétní problém. Řeší konkrétní problém. A dost cíleně. No a pak je třetí skupina a to je taková nejobecnější, kam patří třeba houby, anebo ženčen, nebo kozinec blanitý. A to jsou bylinky, jejichž účinek je takový širokospektrý, že neřeší většinou nějakou konkrétní věc, ale jakoby ten organismus harmonizují celkově. Vyrovnávají ty yin-yangové nerovnováhy. Jo? A právě v tom je kouzlo těch hub, že je možné je použít na mnoho různých a často jakoby protichůdných problémů. Jo? To s tím se setkáme v poradně velmi často, že lidi přijdou s tím, že to použili na něco, na co bychom nepředpokládali, že to použijí a fungovalo to. Což u bylin nikdy nemůže. Tam. A zase na druhou stránku u těch hub nehrozí nějaké riziko negativních vedlejších účinků. Oni působí velmi jemně, ale vytrvale. Jo? Když to pilinky, tam se můžete splíst a uškodit si docela jednoduše.
Mm-hmm. Slyšela jsem názory, že i ty houby by se měly vlastně užívat v nějakých kůrách. Už jsem párkrát slyšela, že ten cordyceps je moc dlouho, že bych měla jako nějakou dobu třeba přestat na pár měsíců a pak zase pokračovat. Tak jak to je vlastně s tím užitím?
Víte, já nemám příliš rád takové slovo preventivní užívání. Já myslím, že by člověk měl žít tak zdravě, aby nebyl nemocný. To znamená, měl by se dobře stravovat, měl by dostatečně spát, hýbat se, nestresovat se a tak. A pak by nemusel nic užívat. Ale bohužel jsme lidi a žijeme tak, jak žijeme, tak občas asi neškodí si udělat kůru z hub. Ale člověk by měl vědět, co dělá. Pokud neví, tak by se měl poradit s terapeutem čínské medicíny. Tak.
Dobře.
Vždycky se uteču myšlenkama, nevím, jestli odpovídám správně.
Odpovídáte správně a zeptám se, Protože ta paleta vlastně těch hub, které nabízíte, a vy tam, jestli se nepletu, nemáte už jenom houby, že? Vy jste to trošičku i jakoby rozšířili. Tak jak já teda v tom případě poznám, když tam přijdu, co bych si měla koupit?
Tohle je hrozně těžký. Na stránkách Mykomedika a Jaomedika, to je to rozšíření, to jsou bylinné tinktury, nejsou napsané žádné účinky, protože kvůli Evropské unii být nesmí. Takže je možné využít poradnu, je možné využít terapeuta, anebo hledat nějaké zdroje na internetu, ale tam to je těžký, protože občas tam píšou hrozný nesmysly, takže není to jednoduchý. Pro člověka, který to chce použít, to není jednoduchý. Ale třeba terapeut nebo poradna, to je dobrá volba.
Tak je to ideální. Ještě pořád se teď, nebo respektive takhle, vrátím se na začátek a zeptám se, co vůbec teda znamená ten význam toho slova vitální, když si říkáme vitální houby?
Celý svět používá slovo medicinální houby. My jsme ho také používali, když jsem založil Mykomediku a pak přišla Evropská unie a její zákon o zdravotních tvrzení, kde se nesmí říkat, na co byliny a houby jsou. Respektive mohou se používat schválená zdravotní tvrzení nějakými úředníky někde v Evropě. Ale ta tvrzení na drtivou většinu bylin a hub nejsou. A když jsou, tak jsou často úplně nesmyslná. Takže
Takže tady máme takový rozpor mezi těmi úřednickými formálními požadavky a mezi dlouholetými, dá se říct, tisíciletými zkušenostmi v užívání, které vlastně čerpají teda terapeuti v rámci nějakého svého vzdělání, co jsem to dobře navnímala.
Já jsem dokonce viděl asi před 6 roky takový materiál z Evropské unie, kde se píše, že botanicals, k bylinám a k houbám by se mělo přistupovat jinak. Ale myslím, že není vůle, že mají jiný starosti, zvlášť dneska.
A samozřejmě jsou i teorie o tom, že do toho vstupuje farmalobby a spousta jiných teorií. To tady asi teď nevyřešíme. V každém případě doporučujete, vitální houby můžou být jedním z těch dobrých zdrojů, jak případně poladit své zdraví.
Určitě, oni to spektrum účinku je hrozně široký. Jako podle čínské medicíny podporují takzvanou dzengčchi. Dzengčchi si můžeme přeložit něco jako vitální síla, imunita, jo, ta vitalita. A ty houby dokáží tu imunitu nebo tu dzengčchi jakoby posilovat jenom, nejenom když jako je oslabená, když jste často nemocná, když lehce chytíte chřipku, ale dokáží i jakoby potlačovat tu imunitu, když působí nepřiměřeně, když reaguje třeba nepřátelský vůči vlastnímu organismu, anebo na nějaké látky, na které by reagovat neměla, třeba na pil. To jsou právě alergie nebo autoimunitní problémy. Takže ona má takhle takový obojetný účinek. Působí stimulačně, ale zároveň dokáže tlumit. Zvláštní je, že tohle se jasně ví. Na to jsou studie, na to jsou vědecké studie. Houby jsou zvláštní v tom, že dneska se na ně dělá mraky vědeckých studií tady na západě. Opravdu hrozně moc. A tyhle účinky jednoznačně prokázaly. Ještě jsem neviděl studii, která by vysvětlila, jak to tělo nebo jak to ty houby poznají, kdy mají tlumit a kdy mají stimulovat. Ale praxe ukazuje, že to dokážou.
Musím říct, že to je mimořádně zajímavé. Tak těch teorií o tom, že i vlastně houby a rostliny mají určitou nějakou úroveň vědomí a mají i určitou inteligenci, tak těch teorií začíná přibývat. Skoro bych si tipla, že to s tím nějak může souviset, že jsou takhle chytrý. V každém případě, vy jste teď naťuknul ty autoimunitní onemocnění, alergie, což je samozřejmě neuvěřitelně rozšířená záležitost. To znamená, i na tohleto jsou teda vhodné případně houby a dá se s tím prostě popracovat?
Jako dá, ale zrovna tohle obor a alergie a autoimunitní problémy není úplně jednoduchý. To si říct, třeba sezónní alergie, senní rýmy, tak tam ty houby, oni nejsou tak ani tolik na akutní stav, ale jakoby na to vyladění toho organismu třeba před tou sezónou. Takže užívat houby 2-3 měsíce před sezónou opravdu ty příznaky pak může zmírnit. No a pak, když je sezóna, tak nějaký bylinný směsi, když už jsou opravdu problém, když teče z nosu, když je kýchání a tak dále.
Ještě mě napadá otázka, když se bavíme o té imunitě, jak vy jako terapeut vnímáte aktuální situaci a covid versus teda imunita? Jak vy k tomu vlastně přistupujete z vašeho pohledu?
Ale ten covid, podle mého názoru, je taková zákeřná mrcha. Jako jo, je velmi nevypočitatelný a dělá velmi různý příznaky. A je, myslím, i velmi jako virulentní, velmi nakažlivý, takže opravdu je nebezpečný. Trošku mě mrzí nebo zaráží, že se neustále mluví o tom, jak se budeme vakcinovat, jak si seženeme ze světa jaké léky, ale nemluví se o tom, že bychom si měli posilovat imunitu. Tím, že budeme, jak už jsem tady říkal, spát, jíst, hýbat se a nestresovat se. Jo? To se mi zdá takový, že by to byla nejjednodušší, nejrychlejší metoda. Samozřejmě ten koronavirus je opravdu zákeřný a dostane i člověka, který je relativně zdravý. Jo, což běžná chřipka pak už tolik nedostane, ale myslím, že to by pomohlo situaci.
Mm-hmm, že bychom měli dělat maximum pro to snížení vlastně toho rizika té nákazy. Mm-hmm. A teď už přijdu na ty jednotlivé orgány, protože já vím, že v tom lidském organismu a co se týče právě té únavy a imunity a tak dále, tak zrovna orgány, jako jsou ledviny a slezina, tak tam hrají poměrně klíčovou roli. Tak jak klíčovou a proč jsou tak důležité?
Já začnu trošku ze široka. Čínská medicína rozděluje svět kromě ten yin a yang, tak také do pěti systémů nebo do pěti prvků. A jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda. A každá věc ve světě se dá zařadit do tohle z toho jednoho systému. A i v lidské tělo se dá takhle zařadit k jednomu tomu prvku. A každému tomu prvku v lidském těle vládne jeden orgán. Takže když mluvíme o dřevu, tak tomu v lidském těle vládnou játra, ohni srdce, zemi slezina, kovu plíce a vodě ledviny. A v podstatě, když terapeut čínské medicíny vám bude mluvit o slezině, tak nemyslí úplně ten orgán, který je v levém podžebří, ale mluví o tom systému. To znamená, slezina je v podstatě, kdybych to hrozně, hrozně zjednodušil, tak je to naše trávení. Jo? A, takže nedá se říct, já bych řekl, že slezina je nejdůležitější, ale každý z těch systémů, těch orgánů je důležitý. Respektive důležitá je taková rovnováha mezi nimi. Jak jsem mluvil o rovnováze mezi yin a yangem, tak tohle je takový jakoby hlubší pohled do toho organismu. Mm-hmm. Takže třeba rovnováha mezi těmi orgány, aby někde nebylo moc energie, někde málo, a aby to volně prohodilo.
Mm-hmm. Nicméně ještě se zeptám na něco, co jsem někde četla, zaznamenala, tak doufám, že si to pamatuju správně, že zároveň ty systémy teda na sebe nějakým způsobem navazují a někdy, když jsou třeba oslabené ty ledviny, které se můžou projevovat únavou a něčím dalším, co vy mi určitě za chviličku řeknete, protože jste povolanější výrazně víc, tak vlastně, že často je potřeba posílit i tu slezinu, protože když neposílíme tu slezinu, tak se nedaří potom ani to posilování těch ledvin.
Čínská medicína má takovou tezi, nebo ona se jí říká celostní medicína, to trošku vypadá dneska jako takový klišé, ale je to pravda. Prostě jeden problém v organismu je schopen vyvolat jiný problém, tak se to různě přenáší. V praxi to vidím velmi často. Jo? Drtivá 90% lidí, kteří přijdou s nějakým problémem, si ho vytvořili sami. Jo?
A to je pozor, to je velmi důležité, co jste teďkon řekl. Tak já to ještě jednou zopakuju, že 90% lidí problémy, se kterými přichází, si vytvořili sami. To je, myslím, do zásadní message.
Já to ještě upřesním. Jako. A to se ještě říká, že 70% problémů si způsobíme jakoby psychikou, různými stresy a nadměrnými emocemi a potlačovanými emocemi. 20% si způsobíme špatným stravováním. A to není jenom, že jíme málo zeleniny, ale třeba, že jíme nekvalitní potraviny, nebo že se nejíme pravidelně. Z těch pravidel čínská medicína nabízí hodně. No a jenom 10%, to znamená, máme 70 plus 20 a jenom 10% problémů je způsobeno něčím, co nedokážeme ovlivnit. Dědičnost, epidemie a podobně.
To zní zajímavě, tím pádem pojďme rovnou na tu psychiku. Protože, jak jste říkal, tak ona zasahuje a způsobuje teda obrovitánské množství těch dalších vlastně příznaků, neduhů, chorob. Tak jak se udržet v pohodě? A když už ta psychika je porouchaná, tak co s ní?
Ale to je hrozně těžký, to je hrozně těžká otázka. Jako.
Já vás teď budu tlačit k něčemu
super,
konkrétnímu, dobře. Co si posluchači můžou odnést.
Tak jak to mám říct teďka, psychika? Já to řeknu, já to zkusím zase strašně, ale strašně zjednodušit. Kdybych měl říct takový dvě hlavní příčiny psychických nerovnovách, tak to bude otázka jater, toho systému jater, a otázka srdce. Játra jsou systém nebo orgán, který má v těle všechno zprůchodňovat a je velmi citlivý na emoce, na stresy. Je citlivý na to, když ty emoce potlačujeme, nebo když jsou nadměrné, když se v nich pitváme třeba. A pokud to tak je, tak ta energie v nich jakoby hodně zbytní. Jo, je taková hrozně nabušená, divoká. A teďka vždycky se přelívá do horka. A zaprvé se přelije do horka a pak člověk z toho může mít migrény, může z toho mít pálení žáhy, prostě různé horké problémy. No a druhý problém je, že když tam je ty energie hodně, tak jakoby oslabují tu zprůchodňovací funkci jater. A teď to v tom organismu se začne stagnovat. Jak jsem říkal, zdravý člověk, v něm to všechno proudí. Ale právě tohle je nejčastější důvod, když se to začne blokovat. To znamená stagnace jater z emocí, stresu a spol vyvolá stagnace v těle. A úplně takový ten začátek se to projevuje tím, že člověk cítí nějaký napětí, pnutí. Buď to celkově, anebo někde na nějakých místech. Úplně typicky to bývá třeba na hrudi, nebo tlak kolem žaludku. Jo? Takže to by, a to pak postupuje dál mezi těmi orgány. Tohle to většinou začíná. Takže to jsou játra. A když to přenesu do té psychiky, tak je to hodně o somatizacích stresů. To znamená, všechny problémy, které se zhorší stresem, tak na tom, tam je problém s játry, podle čínské medicíny. Takže to jsou játra. No a pak je to srdce. Srdce, Číňané věří, teďka to řeknu, tak bereme tak, že čínská medicína je hodně o symbolech. Ona mluví hrozně moc v symbolické řeči, takže když řeknu, že v každém orgánu jsou duše, tak já popravdě nevím, jestli tam jsou duše. Já myslím, že asi nějaký jo, ale možná to je jenom jako symbol. No a v srdci je takový šéf těch duší, duše Shen. A to je taková duše, která je zodpovědná za takové celkové psychické rozpoložení. No a pokud srdce zatěžujeme zase emocemi a různými špatnými vztahy a tím...
Jsem se právě chtěla zeptat, jestli se do toho počítá to, že třeba cítíme nedostatek lásky, že to je ten klíčový faktor.
Hele, myslím, že to je hlavně to, co jste řekla, je hrozně moc důležitý. Já třeba, když mluvím o životním stylu podle čínské medicíny, tak mluvím o čtyřech nohách, už jsem je tady jmenoval, to stravování, psychika, spánek a pohyb. Ale to říkám, že jsou čtyři nohy židle. Když bude chybět jedna židle, tak to naše zdraví nebude bůh ví jaký. Prostě bude nějak nestabilní. Ale ta židle potřebuje ještě opěradlo, aby se člověku dobře sedělo. A tím opěradlem jsou vztahy. A to já mám pocit. A jedna taková americká studie to potvrzuje, že to je možná úplně to nejdůležitější. A vidím to i v praxi, že lidi, kteří nemají dobrý vztahy, ať už to je v rodině, nebo v komunitě, kde žijí, nebo v práci, tak velmi, velmi silně se jim to podepisuje na zdraví a hlavně na tom srdci. A o to se zase odvozují, nebo přenáší se do těch ostatních orgánů a možná říkou opravdu nejrůznější zdravotní problémy.
Mm-hmm. Ještě zůstanou u té hlavy, nebo u té psychiky. Dneska se říká, že epidemie depresí, úzkostí, nespavosti, tak co mohou lidé dělat s tímhletím, aby jim bylo lépe?
Hele, cokoliv, co tady řeknu, budou jenom takové knížecí rady. Jako jo. To není univerzální rada. Jako žít správně, jako to, co jsem teďka říkal o ty židli, jako jo, to je jediné řešení.
Protože z pohledu zase západní medicíny, že jo, přijete k psychiatrovi, oni vám napíšou antidepresiva, o kterých už se dneska i do určité míry spekuluje, jestli tam opravdu není u vysokého procenta lidí jenom nějaký placebo efekt. Zároveň mají spoustu nějakých negativ, ale byť zase říká se, že je psychiatr, že někdo vám dá jenom prášky, pošle vás domů, pak jsou teda ti, kteří s váma rozebírají ten životní styl, že v tom je to taky jakoby hodně odlišné. A takže mě zajímá i v tomhle tom vlastně teda ten váš názor, jestli zase ta deprese je i z vašeho pohledu, nebo i nějaká teda úzkost, že najdu teda do nějaký situace a ty lidi přepadne ta úzkost, kdy se prostě nemůžou pohnout a tak. Měla jsem pár kolegů v práci, který něco podobného měli a nebyli schopní třeba vyjít patro, jo, nebo nebyli schopni nastoupit do výtahu a podobné situace, že ta úzkost byla takhle silná. Tak jestli i tohle vlastně je teda nějaká ta rovnováha a z vašeho pohledu by se měla léčit místo teda antidepresivy, tak tou změnou toho životního stylu?
Ano. Čínská medicína je preventivní medicína. To znamená, ta prevence je základ. A Číňané nedělají rozdíl jako mezi tím, jestli vás bolí žaludek nebo máte depresi. Leckdy se na to použije úplně stejný recept, protože tam není rozdíl psychická nemoc nebo fyzická nemoc, ale je to vždycky jenom ta nerovnováha těch orgánů. Jo? Takže mluvil jsem o těch játrech. Ta stagnace jater, nebo když jsou játra nabušený tím tou energií, tak říká se tomu příčný úder, oni tu energii posílají ke slezině. A slezina to je trávení. A pak může nastat situace, že ten člověk bude mít třeba pálení žáhy nebo bolesti v žaludku, ale zároveň může mít to, čemu říkáme přemítání. Znamená, třeba večer nemůže usnout, protože se mu to pořád ty myšlenky honí v hlavě. Ale ta příčina je stejná. Mm-hmm. Energie od jater jde ke slezině, tu slezinu oslabí a ty to může mít různý projevy. Od nadýmání přes třeba přemítání. Takže nedělají rozdíl mezi tím. A ta léčba opravdu leckdy může být opravdu stejná nebo velmi podobná.
Mm-hmm. Tohle, musím říct, je téma, který mě poslední dobou víc a víc fascinuje, a kromě toho, že mám teda zkušenost s terapeutem z čínské medicíny, s Klárou Červovou, která už i historicky byla hostem mého podcastu, tak teď, jsem taková, že všechno jako zkouším, jo, tak teď nechodím přímo k terapeutovi teda tradiční čínské medicíny, ale poprvé v životě jsem se dostala do rukou chiropraktikovi a musím říct, že tam snad to pozoru ještě víc, to propojení teda, jak je všechno propojené, já jsem z toho úplně paf a fascinována. Hmm. A musím říct, že třeba jsem řešila teď jakoby nějakou špatnou pohyblivost vlastně kyčlí a dopracovali jsme se k tomu, že mě masíroval vlastně pod zuby, jakoby ze spoda bradu, to mi uvolnil a na základě toho se mi srovnal kyčle. A tohleto samozřejmě jsou věci, které fungují na podobném principu, o kterém my se tady bavíme. Ta spojitost a propojenost je pro mě úplně jako ohromující. A opravdu si myslím, že to slovo celostní je asi to nejvýstižnější, který jako lze použít, protože skutečně vše je propojeno se vším, ale musím říct za mě, že je teda velmi těžký vlastně se dopracovat od toho příznaku jako k té příčině, že i pro vás tohle musí být často složitý. Zoufáte si občas s těmi klienty?
Velmi často. Ne, zase tak úplně často ne, to bych to nedělal. Ale já s tím mám už od začátku problém. Jeden můj profesor mě říkal, že moje neúspěchy v léčbě, že se to jednou stane statistickou chybou. Nikdy se to nestalo statistickou chybou. Neustále mě to strašně vadí, když se mě nedaří. A nedaří se mě vždycky. Jako jo. Existuje nějaká statistika, která říká, že čínská medicína je schopná pomoct asi v 75% případů, což je podobný, jako to má západní medicína, takže ta úspěšnost je veliká. Nicméně stejně, když je to nejde, tak mě to hrozně vadí. A ta propojenost, jak jste říkala, to je, jak jsem třeba mluvil o tom, že když se ta nerovnováha, ten yin nebo yang, dostane mimo určitou hranici, tak tam nastává nemoc, když už to tělo není schopné jakoby korigovat. A pak musí nastoupit nějaká léčba. A na rovinu je úplně jedno, jestli to budou byliny, nebo akupunktura, nebo antibiotika, nebo kortikoidy. Ten princip je vždycky stejný. Zatlačit tu energii zpátky k tomu středu. No, problém trošku je, že třeba ty antibiotika jsou dost razantní, že to tam udělají i věci, které by udělat třeba byliny neudělali. Ale zase jsou případy, kdy jsou nezbytný. Jo? To nechci teďka jako říkat, že to je špatně. Mm-hmm. Nikdy to je zbytečný.
Ještě mám otázku, která souvisí vlastně s kvalitou těch bylin, protože obecně se bavíme o tom, že dneska je těžké získat vůbec zdravé potraviny, zdravé tím pádem z mého pohledu to asi bude týkat i těch bylin, že vlastně ta půda už je tak nasáklá chemikáliemi, voda je nasáklá všim možným, že opravdu vlastně i když si kupujeme biovýrobky, tak ten rozdíl mezi nebio a bio v rámci té zasaženosti chemické vlastně není až tak jakoby veliký, často se ukazuje. Tak jak je to s houbami? Jsou oblasti třeba, odkud vy nakupujete houby nebo bylinky, kde si můžeme říct, jako tam je to ještě čistý, bo tam teď, když to koupíme a zpracujeme, tak jako můžeme mít klidný spaní?
Hmm. Dneska drtivá většina hub, s kterými se setkáte na trhu, pochází z Číny. Je to kvůli tomu, že oni mají tradici, oni mají technologie, i ta cena tam hraje roli. Ale právě ta cena je někdy velký riziko, protože oni to jsou dobrý obchodníci Číňani, a takže let, když se to snaží ošulit. Je strašně důležitý vědět, odkud to nakupujete. My jsme před 4 lety byli na takové výpravě v Číně a navštěvovali jsme právě různý pěstitele hub a úžasná byla farma Reishi. To jsme jeli s čínským partnerem, který měl luxusní terénní auta. Pak jsme museli přestoupit ještě do terénnějších aut. A stejně jsme nakonec ještě asi 2 kilometry museli jít pěšky, aby jsme se tam vůbec dostali. Bylo to vysoko v horách a ta příroda tam byla úplně nedotčená. Jako. A hlavně ty lidi, co tam pracovali, ty se to opravdu jako pečovali. Můj syn tam fotil a na tu Reishi chmátnul jako ze spoda. Oni hnedka na něj skočili, že to nemůže, že to by mohlo poškodit ty spory. A tak opravdu je to hrozně důležitý, protože vemte si, že Mykomedika má nějakou cenu, není nízká, není ani vysoká, ale v lékárně koupíte Reishi za cenu čtvrtinovou. Proč? Jak je to možný? Jako, buď to Medika je hrozně drahá, což není, anebo tam to druhé je nekvalitní. A opravdu tam se dají dělat v těch houbách mnohem větší šachy, než v těch bylinách. Proto Mykomedika všechno testuje v Německu, v Agrolabu, aby tam opravdu nebylo nic, co tam nemá být.
To si myslím, že je určitě důležitý, protože těch případů, kdy i z Číny nebo z Indie se odhalily vlastně falešné biocertifikace nebo různé ekocertifikace, tak těch případů už je mnoho i u čajů, u různých bylinek, takže myslím si, že to, že to testujete v Německu, tak je určitě teda pro posluchače případně záruka kvality, takže to je skvělé. A ještě taková otázka téměř jako na závěr, ale ona bude dlouhá, proto jsem si nechala až na závěr, abych měla jistotu, že zvládneme ostatní témata. Jak jste se vlastně vydal tou cestou, kterou jste se vydal a kolik času jste strávil právě někde třeba v zahraničí a učil jste se i přímo u nějakých teda tradičních učitelů?
Ale ano, já čínskou medicínu dělám už docela dlouho, nebo dlouho. Já pořád mám pocit, že vůbec nic neumím. Já jsem to začal studovat někdy v roce 1997 s různými jako přestávkami a vystudoval jsem obě školy, které jsou tady v Čechách.
Pardon, a co byla ta motivace? Proč jste si řekl, tak jako ta tradiční čínská, to je ono, to je pro mě?
Víte, po revoluci jsem všechno tak jako vtrhlo a já jsem mě vždycky zajímaly takové věci, které jsou trošku někde mezi nebem a zemí. A ta čínská medicína byla taková tajemná pro nás tenkrát. Tak to mě jako na tom velmi asi lákalo. Dneska už jsem zjistil, že zas tak tajemná, ona je jiná, jako neřekl bych tajemná, je jiná, ale je to velmi jako logický systém. To je na tom to krásný. Tam opravdu, já málo kdy se mě stane, že bych u pacienta nedokázal určit, proč má ten problém. Velmi přesně jsem schopný určit, proč má tenhle ten problém. S tou léčbou nikdy už to nejde tak lehce, nikdy to prostě jenom trvá. Takže to je ten důvod, proč jsem se, jak jsem se dostal k čínské medicíně a tak.
A ty dvě školy, které jste vystudoval, tak to bylo v Čechách nebo právě někde v Číně?
Já jsem studoval dvě školy tady v Čechách. Jedna je doktora Luckého, druhá paní doktorky Bendové. A pak jsem studoval i v Číně, byl jsem tam na praxi a studoval jsem na tom vždycky tak, že ráno chodíte do nemocnice na praxi a odpoledne na univerzitu, kde se učíte tu teorii. Ale
čínštině nebo v angličtině?
V angličtině, naštěstí. Čínština není jednoduchá. A v angličtině. A jako je to hrozně dobrý vidět to v zemi, jak to praktikují v zemi, kde to vzniklo. V té kolébce čínské medicíny. Nicméně mám doma knihovnu, kde mám, já nevím, 1000 knížek o čínské medicíně a to je možná ten největší zdroj mýho poznání dneska. Jako. Ale třeba ty nemocnice v Číně, to je hrozně zajímavé vidět. My si jsou takový, některý lidi říkají, čínská medicína vznikla za Mao Tse-tunga. Jo, a takový žblepty, kdyby to viděli opravdu, jak to v Číně funguje, to jsou velikánský a velmi moderní nemocnice, ty čínské medicíny. Oni tam používají byliny. Často jsou nemocnice, kde kombinují západní medicínu a tu čínskou. Jo? Úžasný. Jako. Ptal jsem se vždycky Číňanů, kam chodí, jako? Jestli do ty západní nemocnice nebo do ty čínský. A oni řekli, no jak s čím? My jako víme, s čím je lepší do té čínské a s čím do té západní. Mm-hmm. Takže když máte infarkt nebo zlomenou nohu, tak si nepůjdete si nechat předepsat bylinky. Ale když máte gynekologické výtoky nebo nějaký chronický problém, tak si myslím, že je lepší ta čínská.
Děkuju moc za tohleto milé povídání i za tu cestu dalekou. Takže ještě jednou, Milene, děkuju, milí posluchači, děkuji i vám a budu se těšit na nějaký další díl. Díky, Milene.
Děkuji taky za pozvání a hezký den.